Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang.กุณุตรังอุปัชฌายังนัมมาสามิอาทิตย์ที่ผ่านมาทำมากับทำงานหนังสือเล็กๆน้อยๆในการช่วยแปล พระธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์กันหนึ่งที่ท่าน ท่านพูดถึงคำว่าอธิปไตยอย่างที่เรารู้จักกันในคำว่าประชาธิปไตยในคำว่าอธิปไตยที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็จะตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่าคราซีอย่างประชาธิปไตยก็เดโมคราซีเป็นต้นคราซีนี่ตอนไทยก็แปลว่าอธิปไตย นี่ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าผู้นำชุมชนตั้งแต่ชุมชนเล็กสุดคือครอบครัวตลอดถึงผู้นำประเทศก็ต้องเป็นธรรมาธิปไตยคำว่าอธิปไตย หรือว่าธรรมาธิปไตยที่นี่ไม่ได้หมายถึงระบบการปกครองก็เดิมในภาษาบาลีจะใช้เป็นคุณสมบัติของคนคือคุณธรรมข้อหนึ่งที่เป็นข้อสำคัญมากที่สุดคือธรรมาธิปไตยหรือว่าผู้นำต้องเป็นธรรมาธิปไตยอาตมาจึงแปลธรรมาธิปไตยว่าธรรมโอครัตต้องเป็นธรรมโอครัตไม่ใช่เดโมแครตต้องเป็นธรรมโอครัตทีนี้ในพระเราห้ามยุ่งกับเรื่องการเมืองกับพรรคการเมืองต่างๆแต่พระมีหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะผู้ที่ให้คำปรึกษาได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรคืออะไรถูกต้องตรงตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าอะไรติดขัดอะไรขัดขวางอะไรเป็นปฏิบัติในทางธรรมอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเป็นต้นพระมีหน้าที่ต้องพูดในเรื่องนี้แต่ไม่พูดเฉพาะบุคคลไม่พูดเฉพาะพรรคเฉพาะกลุ่มทีนี้เราที่เรากล่าวได้ก็คือผู้นำทุกระดับรวมถึงผู้นำถึงการบ้านการเมืองต้องเป็นธรรมโอครัตไม่ว่าเป็นพรรคไหนต้องเป็นธรรมโอครัตธรรมโอครัตก็คือผู้ที่เอาธรรมเป็นใหญ่ผู้ที่ถือว่าธรรมะสูงสุดทีนี้เมื่อมีการทกเถียงกันมันมักจะสังเกตว่าในการถกเถียงกันสีเทามันก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวสีดำเราขาวเขาดำเราถูกเขาผิดเราดีเขาชั่วเราสะอาดเขาสกปรก ความเป็นจริงแล้วการทกเถียงกันด้วยความเคารพนับถือกันด้วยการให้เกียรติกันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าทุกคนย่อมมีจุดบอดบ้างทุกคนก็ต้องคิดเข้าข้างตัวเองและพรรคพวกตัวเองบ้างนั้นการที่เราต้องเผชิญหน้ากับผู้ที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราก็เป็นสิ่งที่ดีช่วยให้เราได้ดูตัวเองรู้ตัวเองปรับปรุงแก้ไขความคิดของตัวเองได้ดังความการที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันนั้นเราไม่ควรจะเรียกว่าขัดแย้งอันนั้นไม่ถึงขั้นขัดแย้งหรอกเป็นสิ่งที่ดีถ้าเพื่ออยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่ในกรอบของความเคารพซึ่งกันและกันการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน แต่นี้เมื่อมีการทกเถียงเพื่อเอาชนะกันส่วนมากคนจะไม่ค่อยยอมรับความคิดที่ดีๆของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ไม่ค่อยจะยอมรับในข้อบกพร่องของตัวเองนั่นมันจึงนำไปสู่ความขัดแย้งได้ง่ายอารมณ์เกิดขึ้นแต่ในเมื่อเราดูในคุณค่าต่างๆที่จริงแล้วดูแต่ละฝ่ายแต่ละคนในเมื่อมีการความเห็นไม่ตรงกันหรือถึงขั้นขัดแย้งกันจะสังเกตว่าที่จริงแล้วไม่ต่างกันมากแต่ที่ต่างกันคือการจัดลำดับความสำคัญฉะนั้นในสมมติว่าฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายผู้ครองเรือนผู้หวังดีต่อประเทศชาติต้องการความเจริญทางวัตถุต้องการให้ทุกคนอยู่ด้วยความสมานสามัคคีมีความสุขความเจริญในทุกๆด้านฝ่ายตรงข้ามก็เหมือนกันความแตกต่างก็อยู่ที่ว่าฝ่ายหนึ่งก็ถือว่าความเจริญทางวัตถุต้องเป็นหนึ่งอย่างอื่นเป็นสองอีกฝ่ายหนึ่งก็ถือว่าเรื่องสุขภาพจิตคนเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรต้องเป็นหนึ่งการพัฒนาทางวัตถุต้องเป็นที่สองอันนี้เป็นต้นดังนั้นถ้าดูเผินๆเหมือนกับมีความคิดเห็นที่สุดโต่งกันต่างกันมากที่จริงมันเหมือนกันหรือคล้ายกันเพียงแต่ว่าจัดลำดับความสำคัญไม่ตรงกันว่าอะไรเป็นหนึ่งอะไรเป็นสองอะไรเป็นสามนั่นที่กล่าวถึงคำว่าธรรมโมแครตหรือว่าธรรมาธิปไตยก็คือเอาธรรมะเป็นใหญ่แล้วจากนั้นเราจัดลำดับที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าให้มันสอดคล้องกับหลักธรรมคือเอาธรรมะเป็นเครื่องตัดสินเอาธรรมะเป็นที่ตั้งให้ธรรมะเป็นมาตรฐานคือในการทกเถียงกันบางทีใครที่พูดเรื่องธรรมะจะถูกกล่าวหาว่ามองข้ามความสำคัญของวัตถุไม่เป็นอุปสรรคต่อความเจริญทางวัตถุอะไรเป็นต้นแต่ที่จริงไม่เพราะว่าเพียงแต่ว่าเราถือว่าในการจัดลำดับอันนี้ต้องมาที่หนึ่งวัตถุมาที่สองส่วนความคิด อีกกระแสหนึ่งก็คือถ้าวัตถุเพียงพร้อมแล้วเรื่องจิตใจเรื่องอะไรต่ออะไรมันจะตามมาเองให้เน้นที่วัตถุก่อนสิ่งที่เป็นนามธรรมจะตามมาแต่ที่นี้เราพัฒนาทางวัตถุหรือว่าวัตถุเป็นใหญ่มาหลายสิบปีแล้วถ้าหากว่าเป็นไปตามที่เขาว่ากันเราก็น่าจะเห็นโดยภาพรวมว่าสุขภาพจิตคนความมั่นคงความเป็นอยู่ในสังคมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เกี่ยวกับจิตใจคนมันน่าจะมีแนวโน้มว่าดีขึ้นบ้างโดยภาพรวม แต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะซึ่งนี่มันเป็นสาเหตุที่ว่าเอความคิดแบบนี้ที่ว่าเอาวัตถุก่อนเอาจิตใจทีหลังมันมีปัญหานะเพราะว่าไม่เป็นตามที่โฆษณาชวนเชื่อกันมาหลายสิบปีแล้วแต่ที่ถ้าเอาจิตใจเป็นใหญ่หรือเอาธรรมะเป็นใหญ่อันนั้นไม่ได้หมายความว่ามองข้ามนะเรื่องทางวัตถุแต่เพียงแต่ว่าเราจะพัฒนาทางวัตถุเฉพาะในส่วนที่ไม่เป็นโทษต่อจิตใจคนไม่เป็นโทษต่อคุณภาพจิตใจคุณภาพชีวิตซึ่งเรื่องนี้มันไม่ใช่ง่ายเหมือนกันที่จะตัดสินแต่อย่างน้อยก็เป็นมาตรฐานหรืออย่างน้อยถ้าเราทุกฝ่ายที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันเป็นธรรมดาแอนก็ยอมรับว่าอย่างน้อยเราก็มีจุดร่วมที่ว่าเราเป็นธรรมโอแครตเราเป็นธรรมาธิปไตยเราทุกคนพยายามจะยกธรรมะเป็นใหญ่ถึงแม้ว่าธรรมะคืออะไรในกรณีนี้ในเฉพาะเรื่องนี้เราจะเอาธรรมะเป็นใหญ่ในเรื่องปลีกย่อยและเรื่องรายละเอียดก็ยังจะต้องมีการถกเถียงกันอยู่แต่อย่างน้อยเราเริ่มต้นด้วยมีอุดมการณ์ที่ตรงกันแต่ในเรื่องนี้อาตมาว่ามันเป็นแนวทางที่จะสมานแผลในสังคมเราได้ถ้าเรามีการยอมรับในอุดมการณ์สูงสุดว่าอะไรต้องเป็นที่หนึ่งและถึงที่สองที่สามก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความสำคัญมีความสำคัญอยู่แต่ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นหนึ่งคือธรรมะความชอบธรรมความยุติธรรมอย่างในสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองหรือของพระเจ้าแผ่นดินที่จะต้องป้องกันต้องพยายามไม่ให้มีความยากจนเกิดขึ้นในแผ่นดินถือว่าความยากจนเป็นที่มาของปัญหานานาประการหรือว่าเป็นหลักใหญ่ของการปกครองเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องการปานการเมืองนี่ก็คือหลักที่พุทธเจ้าเคยฝากไว้จากการสังเกตความเป็นอยู่ในสังคมทั่วไปนั้นเองการ จึงมีข้อสังเกตว่าในทางพุทธศาสนาเรามองความเจริญของเศรษฐกิจอย่างไรไม่ได้มองด้วยจำนวนเศรษฐีโดยมองด้วยจำนวนคนจนถ้าเศรษฐีมากคนจนน้อยดีแล้วไม่ว่าอะไรฮะไม่รังเกียจเศรษฐีมาเศรษฐีแต่ถ้าเศรษฐีมากคนจนมากก็แสดงว่าเป็นขบปกพร่องเศรษฐกิจไม่ค่อยดีถ้ามีเศรษฐีน้อยแต่คนจนน้อยก็ยังใช้ได้แต่เราถือว่าความยากจนเป็นเรื่องสำคัญในการปกครองเป็นเรื่องที่ต้องเอาใจใส่อันนี้คือหลักธรรมาธิปไตยในทั้งด้านการปฏิบัติถ้าในชีวิตของเราทุกคนก็ต้องมีการทำหน้าที่ปกครองบ้างเริ่มตั้งแต่ปกครองตัวเองปกครองครอบครัวตัวเองดังนั้นเราก็ต้องทบทวนว่าเราเป็นธรรมาธิปไตยมากหน่อยแค่ไหนเช่นการ ในการบริหารกิจการหรือว่าการบริหารลูกหลานเรามีหลักธรรมาธิปไตยที่ตายตัวแน่นอนชัดเจนหรือว่าแล้วแต่อารมณ์อย่างบางคนเนี่ยถ้าอารมณ์ดีก็ปล่อยให้ลูกให้หลานทำทุกอย่างตามสบายแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดี เขาทำอะไรเล็กอะไรหน่อยเล็กก็ไปว่าเขาหมดเลยทีนี้สำหรับลูกก็เลยงงฮะที่จะรู้ว่าบาปบุญคุณโทษอยู่ตรงไหนอย่างไรอะไรถูกอะไรผิดเขาไม่ได้หลักเลยเขาแต่รู้แต่ว่าถ้าผู้มีอำนาจใจดีผู้มีอำนาจอารมณ์ดีทำได้ทุกอย่างถ้าผู้มีอำนาจอารมณ์ไม่ดีทำอะไรไม่ได้สักอย่างบางก็จะนำไปสู่จิตใจที่ขาดความละอายต่อบาปขาดความเกรงกลัวต่อบาปไม่รู้ว่าบาปบุญคืออะไรพุทธเจ้าจึงสอนว่าพ่อแม่เป็นพระพรหมของลูกมันก็เป็นกอดของลูกเป็นผู้แสดงโลกให้ลูกเห็นหมายความว่าโลกเห็นความถูกความผิดความดีความชั่วความควรไม่ควรอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกยอมได้รับจากผู้ปกครองดังเราต้องเป็นผู้ที่มีหลักมีหลักชีวิตมีหลักธรรมที่อยู่เนื้ออารมณ์ของเราถ้าเป็นคนเจ้าอารมณ์อารมณ์อยู่เนื้อหลักการตัวเองก็ไม่เจริญครอบครัวก็ไม่เจริญชุมชนก็ไม่เจริญดังนั้นคนเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องอารมณ์ทีนี้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันการเคลื่อนไหวของจิตใจของตนเราก็ต้องเป็นเหยื่อของอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเราก็จะตกร่องอยู่ตลอดเวลา อย่างเช่นเรื่องการทำงานให้ถูกต้องหรือการบริหารงานหรือการปกครองพุทธองค์ให้เราชำระพวกอคติต่างๆและความละเมียงพุทธองค์ตรัสว่าเราละเมียงเพราะโลภละเมียงเพราะโกรธละเมียงเพราะหลงละเมียงเพราะกลัวนั้นโลภโกรธหลงกลัวนี่เป็นสิ่งที่ทำให้การวิเคราะห์ทำให้การตัดสินทำให้นโยบายหรือว่าแนวทางชีวิตของเราจะผิดเพี้ยนไปโดยเราอาจจะไม่รู้ตัวเพราะความโลภครอบงำมันมีผลต่อความคิดความโกรธความหลงความกลัวมีผลต่อความคิดคือถึงแม้ว่าเราคิดได้ IQ สูงแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันจิตใจของเราเนี่ยความสามารถในการคิดในการคิดวิเคราะห์จะถูกดึงไปรับใช้กิเลสนั้นเหมือนก็มีฝีมือและความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นก็สำคัญที่จะต้องมีเหมือนกันแต่ว่าเอาฝึกความสามารถอย่างเดียวโดยไม่ปกป้องไม่ให้ความสามารถนั้นทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดปัญหาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องรับผิดชอบ นั้นความคิดไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีบางคนเขาใช้ว่าฝึกจิตเพื่อให้จิตนิ่งเพื่อจะไม่ต้องมีความคิดอะไรอยู่ในสมองไม่อยากจะคิดแต่ความสงบไม่ได้อยู่ที่ความไม่คิดซะเลยถ้าคนเราฝึกแล้วไม่คิดอะไรเลยมันก็เอาตัวไม่รอดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วสองมันก็เป็นไปไม่ได้แหละธรรมชาติของมนุษย์มันไม่ให้หรอกแต่ที่เราควรสำนึกก็คือว่าความคิดในสมองเราเนี่ยมันก็อยู่ในประเภทขยะสมองส่วนใหญ่ เอ้ลองทบทวนในที่เราคิดอยู่ในแต่ละวันไอ้ที่เป็นความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นไปเพื่อประโยชน์ตัวเองเพื่อประโยชน์คนรอบข้างเพื่อประโยชน์ในการทำงานเป็นต้นนะมันสักกี่เปอร์เซ็นต์น้อยมากนั้นสมองแล้วได้เต็มไปด้วยความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์เต็มไปด้วยความคิดที่เป็นโทษหรือที่ทำให้เป็นทุกข์ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความคิดแต่อยู่ที่ประเภทความคิดหนึ่งแล้วอยู่ที่ว่าเราไม่เคยฝึกหรือว่ายังไม่เก่งในการบริหารความคิดของตัวเองในความคิดความคิดที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุดในเมื่อเราสามารถขจัดไอ้ตัวขยะสมองไปเหมือนกับมีห้องหนึ่งหรือศาลาแห่งหนึ่งแล้วเฟอร์นิเจอร์เต็มไปหมดเลยทีนี้ถึงแม้ว่าเฟอร์นิเจอร์เยอะมันหาที่นั่งไม่ได้เพราะมันรกรุงรังเหลือเกินนั้นก่อนที่จะนั่งแบบสบายก็ต้องเอาเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มันพังไปแล้วผุไปแล้วออกไปเหลือแต่เราต้องการเพื่อประโยชน์นั้นเราก็ทำอะไรแบบคล่องแคล่วได้เพราะมันไม่รกนี่ถ้าสมองเราไม่รกถึงเวลาจะคิดมันก็คิดได้เต็มที่หมายถึงว่าคิดอย่างมีเหตุมีผลและเมื่อเราเจริญสติบ่อยๆคอยเฝ้าสังเกตจิตใจตัวเองจะได้ข้อมูลอันนี้เหมือนนักวิทยาศาสตร์เราจะตั้งสมมติฐานหรือจะได้ทฤษฎีแนวทางใหม่ต้องเก็บข้อมูลไว้ก่อนในการเจริญสติในชีวิตประจำวันเป็นโอกาสที่เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจิตใจว่า บางทีจิตใจเศร้าเอ้มันเศร้าเพราะอะไรมันเศร้ายังไงหรือมันเกิดความโลภมันเกิดความโกรธมันเกิดความหลงยังไงเราก็คอยสังเกตดูอาการของมันในขณะที่เกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่ได้นานไหมถ้าอยู่นานเพราะอะไรถ้าไม่ได้นานเพราะอะไรแต่ดับไปแล้วรู้สึกยังไงไหมแล้วมันดับไปเพราะอะไรถ้าดับไปแล้วเกิดขึ้นไหมหรือเปล่ามันซ้ำซากหรือเปล่าเราคอยสังเกตอยู่นี่คืองานของนักปฏิบัติธรรมต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจในชีวิตประจำวันเพื่อจะได้คุ้นเคยเพื่อจะได้รู้จักมันว่าโอ้นี่ตัวนี้เศร้ามองนะระวังนะไอ้ตัวนี้ผงใสเบิกบานนะให้ดูแลตรงนี้รักษาไว้แล้วเหตุปัจจัยที่ทำให้กุศลเกิดขึ้นเหตุปัจจัยที่ทำให้กุศลตั้งอยู่เหตุปัจจัยทำให้กุศลดับไปแล้วก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆเรื่องอกุศลก็เหมือนกันมันเกิดยังไงมันตั้งยังไงมันดับยังไงบางทีในขณะที่เกิดอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะมันยุ่งแต่ผมมีเวลาว่างๆลองทบทวนว่าเมื่อเกิดเมื่อกี้เนี้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเราจึงชอบขาดสติในเหตุการณ์เช่นนี้ทำไมเราจึงตั้งสติได้ในเวลานั้นซึ่งปกติเราตั้งสติไม่ค่อยอยู่เพราะอะไรอันนี้ก็ต้องมีการวิเคราะห์การทบทวนข้อมูลที่ได้จากการอยู่ในปัจจุบันกับกายกับใจในชีวิตประจำวันเป็นการเรียนรู้จากความจริงที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความเชื่อในคัมภีร์ในเชื่อในครูบาอาจารย์แต่เป็นการฝึกให้จิตใจได้ข้อมูลเป็นประสบการณ์ตรงแล้วจากนั้นเราก็จะเริ่มมีตัวอย่างที่ว่าเอมีการแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาเพราะอคติเพราะลำเอียงเพราะอยากได้อะไรสักอย่างจึงพูดเนี่ยก็บางทีอย่างเช่นการชมคนอื่น บางทีเราก็ชมเขาชมเขาเพราะอะไรเพราะอยากให้เขาชมเราถ้าเราไม่ชมก่อนเขาก็คงไม่คิดจะชมหรอกโอ้วันนี้คุณแต่งตัวสวยขอบคุณมากค่ะคุณเหมือนกันนะอันนี้เองคำพูดเดียวมาว่าที่ชมต้องแรกเพราะว่าต้องการให้เขาชมมากกว่าที่เราแบบอุทานออกมาด้วยความประทับใจในการแต่งตัวของเขาใช่ไหมอันนี้ก็เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ในชีวิตประจำวันแล้วสังเกตเป็นข้อมูลใช่ไหมแต่บางทีคนที่เราไม่ชอบเขาพูดอะไรที่จริงเป็นเหตุเป็นผลดีแต่เราไม่ค่อยยอมรับไม่ใช่เพราะความคิดไม่ดีแต่เพราะเราไม่ชอบคนนั้นเราก็เลยขาดทุนไปฮะแทนที่คนจะได้กำไรก็เลยไม่ได้กำไรเพียงเพราะเราอคติต่อเขาในความ เวลาเราปล่อยให้จิตใจเบื่อฟุ้งซ่านวุ่นวายไอ้การที่จะเรียนรู้อะไรเนี่ยแทบจะไม่มีจะสังเกตว่าไอ้การพัฒนาปัญญาเราก็ต้องดูแลจิตใจเพราะถ้าจิตใจไม่อยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการศึกษาถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมพร้อมที่จะให้ความรู้พร้อมที่จะให้ประโยชน์มันจะไม่ได้เมื่อเราหลับไปนะเขาพูดว่าอะไรแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมเพราะหลับไปอันนี้ในชีวิตประจำวันถึงแม้ว่าเราไม่ได้หลับตาบางทีมันก็หลับในจิตใจไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ดังการบริหารจิตตั้งอยู่ในกายตั้งอยู่ในใจในปัจจุบันความคิดที่เป็นปัญหาหรือว่าความคิดที่ว่าเป็นเสมือนขยะสมองความคิดที่ตกร่องและความคิดปรุงแต่งอันนี้ในทางพุทธธรรมเราจะแยกความคิดที่พุทธขึ้นมาตามธรรมชาติของสมองอย่างสมมติได้ยินเสียงข้างนอกเสียงข้างนอกข้างนอกแล้วมันก็จะพุทขึ้นมาว่ารถยนต์เป็นต้นเห็นไหมเป็นสัญญาที่เกิดเป็นชื่อของสิ่งที่เราได้ยินตามภาษาเรียกว่าวิญญาณเกิดขึ้นที่หูเรียกว่าโสตวิญญาณใช่ไหมเราก็จะมีสัญญาเกิดขึ้นพร้อมนั้นว่ามันเสียงอะไรเสียงรถแล้วอาจจะเกิดความไม่ชอบในเสียงรถว่ารบกวนสมาธิเป็นต้นอันนั้นก็เป็นสังขารเป็นสังขารขันธ์ไม่ชอบทีนี้ถ้าเกิดความคิดพุ่งขึ้นมาว่าไม่ชอบถ้าเรามีสติตรงนั้นก็ยังไม่เป็นปัญหามากถ้ามีสติแล้วรู้ว่าเป็นปฏิกิริยาต่อเสียงแต่ถ้าขาดสติตรงนั้นจะเกิดว่าแหมทำไมเขาขับรถมาตอนนี้ไม่น่าทำไมแล้วมันจะไปคิดบางทีก็ไปคิดเรื่องรถยนต์เป็นรถยี่ห้ออะไรอ่ะน่าจะเป็นยี่ห้อนั้นมันดีเหมือนกันนะโอกาสหน้าไปซื้อรถบางทีก็จะจะเอาเสียอะไรดีเนี่ยเห็นว่าผมมันคิดได้ภายในหนึ่งวินาทีใช่ไหมอันนี้คือตัวที่จะพาจิตไปรอบโลกเลยครับแล้วถ้าจิตใจของเรามีความเคยชินอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะตกร่องมันจะเป็นตกในแนวทางที่เคยคิดบ่อยๆมันก็ยิ่งเศร้าหมองใหญ่นั้นสติในที่นี้ก็คือเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นมาเป็นแบบปฏิกิริยาต่อสิ่งที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในระหว่างการฝึกจิตในรูปแบบเช่นนั่งสมาธิแล้วฝึกให้ละเอียดว่าผมเสียงแล้ววางไม่ปรุงแต่งต่อเราจึงจะเห็นความแตกต่างระหว่างความคิดที่เป็นสังขารพุ่งขึ้นมาและความคิดที่เรา เพิ่มเติมเข้าไปที่เราทำเป็นเรื่องเป็นราวทำให้เป็นขยะสมองนี่ต้องฝึกเรื่องนี้ละเอียดต้องฝึกในระหว่างการนั่งสมาธิเดินจงกรมจึงจะเก่งแต่ความสามารถนี้เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันพอเริ่มรู้สึกว่าจิตมันเข้ากระแสความปรุงแต่งเสร็จแล้วรู้แล้ววางรู้แล้ววางทีนี้ความปรุงแต่งบางอย่างอาจจะเป็นประโยชน์ความคิดสังสรรค์ไอ้นี่มันก็เป็นประโยชน์แต่นั้นเราก็ต้องจำกัดเวลาไม่ใช่ว่าคิดเรื่อยเปื่อยแต่ว่าถึงเวลาแล้วพอจิตใจเราสงบปกติแล้วน้อมไปในเรื่องที่ต้องการจะวิเคราะห์นี่จิตก็จะมีพลังแล้วก็จะคิดได้ดีดังนั้นในเมื่อเรารู้กาลเทศะในความคิดแม้แต่ความคิดปรุงแต่งก็มีประโยชน์เห็น อย่างเช่นที่โรงเรียนปัญญาประทีปอาทิตย์ก่อนมีเด็กคนหนึ่งถามว่าถ้าสมมติว่าแมวมีขาห้าขาจะทำยังไงอาตมาไม่รู้ว่าเขาแกล้งหรือว่าเขาก็อยากจะเห็นท่านอาจารย์จนปัญญาแต่อาตมาบอกว่าเนี่ยฮะคือการตั้งคำถามอย่างนี้ดีมากเลยเพราะว่าเมื่อเราตั้งใจตั้งคำถามในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เราก็ต้องคิดต่อว่าทำไมมันเป็นไปไม่ได้หรือถ้าเกิดเป็นไปได้แล้วจะต้องปรับอะไรบ้างให้รับมือกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนี่คือจะเป็นการฝึกความคิดปรุงแต่งในกรอบที่เรากำหนดไว้เพื่อเกิดประโยชน์คือถ้าหากว่าเราอยู่ในปัจจุบันแบบไม่ยอมคิดอะไรซะเลยตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ดีหรอกแม้แต่พระก็ไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นยังต้องวางแผนใช่ไหมวางแผนในชีวิตการเรียนหนังสือชีวิตการงานวางแผนของบริษัทวางมันก็ต้องมีฮะในระยะสั้นระยะยาวที่จริงในสายตาของเราเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่การวางแผนแต่ว่าอยู่ที่การวางแผนในระยะสั้นเกินไปใช่ไหมในประเทศที่เขาปกครองด้วยประชาธิปไตยปัญหามากก็คือเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลทุก4 ปี 5 ปีแต่ละรัฐบาลแต่ละรัฐก็ต้องคิดในระยะสั้นเกินไปโครงงานยาวๆที่จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวแต่ว่าในเบื้องต้นชาวบ้านอาจจะไม่ค่อยชอบเขาไม่กล้าทำเพราะกลัวว่าถึงเวลาเลือกตั้งเขาจะไม่ได้ก็นั่นก็เป็นปัญหาที่ฝังอยู่ในระบบประชาธิปไตยแต่ถึงจะไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยแล้วทางพุทธศาสนาบอกว่าจะวางแผนอย่าไปวางแผน5 ปีเลยวางแผน50 ปีหรือ500 ปีเพราะอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราวางแผนในระยะสั้นจิตก็จะลงที่วัตถุสะส่วนใหญ่นะแต่ถ้าเราขยายเป็น50 ปีหรือ500 ปีมันคิดเรื่องวัตถุไม่ได้50 ปีเราก็ต้องคิดถึงเอคุณค่าที่ต้องการจะเชิดชูและอนุรักษ์ไว้ด้วยต้องการจะส่งเสริมดังนั้นเราวางแผน50 ปี500 ปีก็ต้องกลับมาเรื่องของธรรมาธิปไตยการพัฒนา50 ปีเนี่ยจะทำยังไงประเทศไทยจะยังเป็นธรรมาธิปไตยหรือจะเป็นธรรมาธิปไตยมากกว่านี้หรือว่าชาวไทยชาวพุทธอาจจะมีคุณสมบัติเป็นธรรมาธิปไตยมากกว่านี้แล้วจะต้องพัฒนาสังคมพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาระบบการปกครองยังไงจึงจะส่งเสริมให้แต่ละคนจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเป็นธรรมาธิปไตยเป็นธรรมโอแครตนั้นเรื่องความคิดเนี่ยมันไม่เป็นศัตรูมันศัตรูเมื่อไม่ไม่ไ ไม่มีระเบียบในความคิดไม่มีการเลือกเฟ้นว่าความคิดอย่างไรเป็นประโยชน์ความคิดอย่างไรไม่เป็นประโยชน์ไม่มีกำลังไม่มีความอดทนไม่ฉลาดในการระงับความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่มีความฉลาดไม่มีฝีมือไม่มีความรู้ในการส่งเสริมความคิดที่เป็นประโยชน์ภายในกรอบอันสมควรดังนั้นในงานด้านไหนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องควบคู่กับงานด้านนอกอยู่เสมอไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาไม่เอาไม่สนใจด้านนอกแต่ถือว่าด้านไหนด้านนอกแยกออกจากกันไม่ได้ต้องไปด้วยกันแล้ววันนี้ก็ขอให้ขอคิดพอสมควรที่เวลา
อันธรรมยังธรรมกาธาสาธุการังกทามาเซสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ